რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით დილის 10 საათია. საქართველოს პირველი ვიცე-პრემიერი ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი უარყოფს რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას და აცხადებს, რომ დიმიტრი მედვედევთან არანაირი შეხვედრა არ გამართულა და მხოლოდ საერთო პროტოკოლური ფოტო გადაიღეს. ამის შესახებ დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს თურქეთში გამართულ შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ფოტოს გადაღების საკითხზე კომენტირებისას განაცხადა. ფოტოს, რომელზეც დიმიტრი ქუმსიშვილი და დიმიტრი მედვედევი გვერდი ვერდგანან საზოგადოების გარკვეული ნაწილის უკმაყოფილება მოყვა. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტს, რომელიც ორგანიზაციის დაარსების 25 წლისთავს მიეძღვნა, 22 მაისს თურქეთმა უმასპინძლა. პატრიოტთა ალიანსის წევრსა და პარლამენტის დეპუტატს გელა მიქაძეს არაბეთის გაერთიანებული საემიროების სასამართლომ 15 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა 17 მილიონ ამერიკულ დოლარის გაფლანგვის ბრალდებით. კერძოდ, როგორც გამოცემა Gulf Business წერს, რაკიას ყოფილ ხელმძღვანელს ხატერ მასაცა და ამავე კომპანიის ორ ყოფილ აღმასრულებელს გელა მიქაძესა და გიორგი ჯანაშიას 15 წელი მიუსაჯეს. გაერთიანებული საემიროების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გელა მიქაძისთვის პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით მოულოდნელი აღმოჩნდა დეპუტატის თანაპარტიელებისთვის. პატრიოტთა ალიანსის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ერთპიროვნულს და არასამართლიანს უწოდებს. მომხდარს ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობა. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს საქართველოს მოქალაქის დაცვა. საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა შესაბამის დოკუმენტს ხელი გუშინ 23 მაისს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოაწერა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით, თანამშრომლობა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ ეტაპზე ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შერჩევას, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. მეორე ეტაპზე ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები შეირჩება, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მათი საკონსერვაციო მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მესამე ეტაპზე კი უნდა მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინვენტარიზაცია მხარეთა კომპეტენციის ფარგლებში. ბრიტანეთის პოლიციამ გამოაცხადა მანჩესტერის ტერორისტულ თავდასხმის განხორციელებაში ეჭვმიტანილის ვინაობა. ეს არის 22 წლის სალმან აბედი. 22 მაისს მანჩესტერში პოპ მუსიკის კონცერტის დროს მომხდარ ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა შორის 16 წლამდე ასაკის 12 მოზარდია. მანამდე ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმაზე, რომელსაც ხელისუფლებამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა. ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ საკუთარ საიტზე მოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ თავდასხმა მისმა ერთ-ერთმა წევრმა ჩაიდინა. ხალიფატის ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა შეიტანა ბომბი ხალხში, იუწება ექსტრემისტული დაჯგუფების საიტი, რომელიც შეიცავს მუქარას შემდგომი თავდასხმების შესახებ. მანჩესტერის პოლიციის უფროსმა იან ჰოპკინსმა თქვა, რომ თვითმკვლელურ თავდასხმაში ეჭვმიტანილი 22 წლისა იყო. პოლიციის თანახმად, ტერაქტთან დაკავშირებით დაკავებული ასევე 23 წლის კაცი. დეილ ტელეგრაფი იტყობინებოდა, რომ ეჭვმიტანილის მშობლები ინგლისში, ლიბიიდან ჩავიდნენ, როგორც ტოლები, რომლებიც მუამარ ყადაფის რეჟიმს გაექცნენ. აფეთქების მომენტში, რომლის ეპიცენტრიც დარბაზის ფოიე გახლდათ, მანჩესტერ არენაზე დასასრულს უახლოვდებოდა ამერიკელი პოპ მომღერლის არიანა გრანდეს კონცერტი. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილი ხელმძღვანელი ჯონ ბრენანი აცხადებს, რომ პირადად დაუკავშირდა რუსეთის უშიშროების მთავარი უწყების ხელმძღვანელობას და აცნობა მას ის საჩივრები, რაც არსებობდა რუსეთის მხრიდან ამერიკელ დიპლომატებზე განხორციელებული დევნისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებში სავარაუდო ჩარევის შესახებ. 23 მაისს სენატის დაზვერვის კომიტეტის წინაშე სიტყვით გამოსვლის დროს ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელ ალექსანდრ ბოტკინოვთან საუბარი გასული წლის აგვისტოში გაიმართა. იმავე თვეში ბრენანის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაიწყო გამოძიება რუს მოხელეებსა და დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წევრების შორის სავარაუდო კავშირების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე გავაგრძელებ დილის საუბრე დილის ეთერს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს 11-ის 10 წუთიდან დილის საუბრებით რომელსაც გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს თურქეთის ურთიერთობაზე ჩვენი სტუმარი იქნება შორინა ლორთქიფანიძე პოლიტოლოგი თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი მასთან და თუ კი თქვენ გაგიჩნდება ცურვილი თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 11-ის 10 წუთიდან დაუბრუნდების სტუმართან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრები თუ აგრძელებთ, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე. საბაბი დღევანდელი თემის შერჩევისა არის თურქეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი და გუშინ გამართული ღონისძიებები, თურქეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოში და ასევე დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არამხოლოდ ამ ვიზიტზე ბუნებრივია, ზოგადად საქართველო-თურქეთის საერთო ინტერესებზე, კითხვებზე, რომლებიც თქვენ გაგიჩნდებათ. ასევე სმენელს არ ერთხელ დაურეკავს და გამოუთქვამს მოსაზრება თურქეთის ინტერესებზე საქართველოში. არსებობს გარკვეული სტერეოტიპებიც, არსებობს გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება და გარკვეულ განწყობებს ქმნის თურქეთის მიმართ და საინტერესო იქნება ასევე ბუნებრივია მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ეს გახლავთ ჩორენა ლორთქიფანიძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი. ქალბატონ შორენა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, სიუჟეტს მოვისმენთ სულ რამდენიმე წუთში. უბრალოდ მინდა თქვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადად რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა არის დღეს, მესმის რომ ეს არ არის იოლი კითხვა, რა არის დღეს მთავარი გამაერთიანებელი, მთავარი ამოცანა, საერთო ამოცანა საქართველოსი და თურქეთის, როგორც რეგიონში, ისე გლობალურად.
დიახ, გმადლობთ მოწვევისთვის. მთავარი ამოცანა ის არის, რომ რეგიონში მოხერხდეს მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნება. ეს არის როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთის ინტერესი. არც ერთ ქვეყანას არანაირ სარგებელს არ აძლევს რეგიონში არაუსაფრთხო, არასტაბილური გარემო. ასე რომ სხვა რამეს რომ თავი დავანებოთ, უსაფრთხოება და სტაბილურობა არის ნომერ პირველი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. აი შემდეგ უკვე შემდეგი რიგის მნიშვნელოვანი ამოცანები ის არის, რასაც უნდა გაუხსნას გზამშვიდობამ და სტაბილურობამ ეკონომიკური ურთიერთობები. თურქეთი აბსოლუტურად მისთვის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია. მეზობლებთან სავაჭრო ურთიერთობები, რეგიონში ასე რომ ვთქვათ ლიდერი ეკონომიკური ძალის ფუნქცია, როგორც სამრეწველო, სასოფლო სამეურნეო, ბევრი თვალსაზრისით. ასე რომ აი ეს უსაფრთხოება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ეკონომიკური ურთიერთობები, ეს გაღრმავება ასე რომ ვთქვათ, აი ამ ბაზრის შენარჩუნება და გაზრდა, ეს არის თურქეთის და საქართველოს ასე რომ ვთქვათ ინტერესები. მაგრამ ყველაფერი უსაფრთხოებიდან მოდის ამ შემთხვევაში. ამიტომ ნომერ პირველი და მთავარი, აი ესეთ არეულ, აი ესეთ რთულ კონტექსტში, როგორც კავკასიაში თავისი კონფლიქტებით, ასევე ახლო აღმოსავლეთში თურქეთის მეზობლად, თურქეთში, რომელიც აი ტერორისტული აქტებით ძალიან დაზარალდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ეს არის უსაფრთხოების, მშვიდობის, სტაბილურობის შენარჩუნება, რომელიც ერთი ქვეყანა ამას ვერ გააკეთებს, ბუნებრივია თანამშრომლობის საფუძველზე მიიღწევა მსგავსი შედეგი.
თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა და ასევე ჩვენ რადგან უსაფრთხოებაზე მეც ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია აუცილებლად შევეხებით შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხში თურქეთის როლს და ასევე საქართველოს პოტენციურ როლს ამ პრიორიტეტების განხორციელებაში, ასე ვთქვათ. მინდა ახლა რომ მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც მომზადდა სწორედ თურქეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ, ჩემი კოლეგის მიერ, ლელა კუნჭულია ადევნებდა თვალყურს ამ ყველაფერს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ. თურქეთი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და მხარდაჭერას გამოხატავს აგრეთვე ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა თბილისში თავისი პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა 7 მინისტრი იყო, რომლებმაც გუშინ ქართულ მხარესთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეორე სხდომაში. მოვისმინოთ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
23 მაისს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული საზეიმო დახვედრის შემდეგ თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბენალი ილდირიმი პირისპირ შეხვდა ქართველ კოლეგას გიორგი კვირიკაშვილს, რის შემდეგაც გაიმართა საქართველო-თურქეთის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეორე სხდომა, ხელი მოეწერა არაერთ შეთანხმებას, დეკლარაციას და ამის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენციაც. თუკი მთავრობის ხელმძღვანელების განცხადებებით ვიმსჯელებთ, საქართველო და თურქეთი სამაგალითოდ და მისაბაძად აფასებენ ურთიერთობებს, რომლებიც ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური კავშირის 25 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა. ერთობლივ ბრიფინგზე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ქართველ კოლეგას მადლობა გადაუხადა იმის გამო, რომ თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობიდან რამდენიმე დღეში, 2016 წლის ივლისში, გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში ჩავიდა, რაც ძალიან დააფასა როგორც თურქეთის მთავრობამ, ასევე თურქმა ხალხმა. სანაცვლოდ ბინალი ილდირიმის თქმით, თურქეთი მიისწრაფვის საქართველოსთან ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებისკენ და მხარს უჭერს მეზობელ ქვეყანას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. ხაზი ესმევა საქართველოსთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხებსაც.
თურქეთი გააგრძელებს ორი ძირითადი პრინციპის მხარდაჭერას. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს სუვერენული უფლებები. არავის აქვს უფლება დაარღვიოს ეს ორი მოცემულობა. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც ამ მხრივ არსებობს, უნდა მოგვარდეს ურთიერთთანამშრომლობის ჭრილში. განსაკუთრებით არსებული პრობლემები აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, უნდა იქნას განხილული სწორედ ხსენებული ორი პრინციპის ჭრილში.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გულითადი მადლობა მიიღო ქართველი მასპინძლისგანაც. გიორგი კვირიკაშვილი იმედოვნებს, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობები კიდევ უფრო განმტკიცდება, გაღრმავდება და ამის პოტენციალი მას უპირველეს ყოვლისა სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირებში ეგულება. გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ერთობლივ მასშტაბურ პროექტებსაც.
მიმოვიხილეთ მსხვილ სატრანსპორტო ენერგეტიკულ პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობა და პერსპექტივები. ამ თვალსაზრისით აღინიშნა ბაქო-თბილისი ყარსის პირველი განშტოების დასრულების მნიშვნელობა 2017 წლის ზაფხულისთვის, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფრის კონკურენტუნარიანობას. დავაფიქსირეთ მხარეთა მზაობა, განვაგრძოთ მჭიდრო ურთიერთობა სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფრის პროექტის რეალიზაციისა და კასპიის ენერგორესურსების დასავლეთისაკენ ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა განიხილეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები და ასევე რეგიონალური გამოწვევები. რაც შეეხება თურქეთისა და საქართველოს ურთიერთობებს საერთაშორისო პოლიტიკის ჭრილში, აქ ანალიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ ორ ფაქტორზე. პირველი, ეს არის თურქეთის გართულებული ურთიერთობები საერთაშორისო თანამეგობრობასთან და მეორე, ეს არის რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობები, რომლის გაუმჯობესების დემონსტრირებასაც აქტიურად ახდენს ორივე ქვეყანა. დასავლეთთან თურქეთის ურთიერთობების გართულება დაიწყო 2016 წლის ზაფხულიდან, მას შემდეგ რაც ვერ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების კვალდაკვალ თურქეთის ხელისუფლებამ მკაცრი რეპრესიული ზომების გატარება დაიწყო და საერთაშორისო თანამეგობრობის შეფასებით ანკარამ დაიწყო დაშორება დემოკრატიისგან. პარალელურად შეკითხვები გაჩნდა აპრილის რეფერენდუმთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც გადაწყდა თურქეთის პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა განუზომლად გაძლიერება. საქართველოს ინტერესების ჭრილში არანაკლებ საყურადღებოა რუსეთისა და თურქეთის ურთიერთობების დათბობა, რომელიც ანალიტიკოსების აზრით დიდწილად განპირობებულია სწორედ ანკარისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის გართულებული ურთიერთობებით. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ, მოსკოვი და ანკარა ვერ შეძლებენ ჰარმონიული ურთიერთობების დამყარებას, თუნდაც მხოლოდ სირიასა და კავკასიის რეგიონში მათი განსხვავებული ინტერესების გამო.
ცალსახად თქმა იმის, რომ ეს იქნება რაღაცა შეუხსევადი დათბობის პერიოდი, მე მგონია, რომ გადაჭარბებულია გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ამ შემთხვევაშიც სახეზე გვაქვს მცდელობა რაღაცა პარტნიორული კავშირის განვითარების, თუმცა იმავდროულად ჩვენ ვაკვირდებით ისევ, რომ ეს განხეთქილებები ბოლომდე რჩება. საქართველოს და თურქეთს გააჩნიათ თავისი განსაზღვრული დღის წესრიგი და მე ამას არ განვიხილავდი, ასე ვთქვათ, რომ თითქოს რუსეთი და თურქეთი ეცდებიან საქართველოში რაღაცეების გაყოფას.
Георги Гобронидзе ფიქრობს, რომ თურქეთს როგორც ნატოს ერთ-ერთ გავლენიან წევრს, ისე არასოდეს გაუფუჭდება ურთიერთობები დასავლეთთან, რომ სერიოზულ განხეთქილებამდე მივიდნენ და ამას ძიმე შედეგები მოჰყვეს საქართველოსთვისაც. ამასთან პოლიტოლოგის აზრით, ანკარის ინტერესებშია, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში, რადგანაც საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მეტად მნიშვნელოვანია მისი უსაფრთხოებისთვისაც.
ლელა კონჭულიას უსმენდით თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია შორნა ლორსკიფანიძე პოლიტოლოგი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ჩვენ მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს თურქეთის ურთიერთობაზე იმ ფაქტორებზე რაც განაპირობებს ამ ურთიერთობის ასე ვთქვათ ინტენსივობასაც აქტუალურობასაც იმ გამოწვევებზე ასევე არსებობს ბევრი რამის გამო, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ურთიერთობებში, ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში არის ინტერესები, საერთო ინტერესები და მინდა სწორედ ამაზე საუბრით გავაგრძელოთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ერთი მხრივ, ქალბატონ შორენა, ისე გავაგრძელოთ საუბარი, ერთი მხრივ არსებობს საერთო ინტერესები, ნატოს კონტექსტი, ამ კონტექსტში კიდევ შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი, არსებობს სირიის კონფლიქტი, თქვათ საერთაშორისო ასპარეზზე თუ გავიხედავთ, არსებობს ენერგეტიკული უსაფრთხოების საკითხი, აქ საერთო ინტერესები საქართველოს თურქეთის და მეორე მხრივ არის ბევრი კითხვა, რომელიც კიდევ უფრო გამრავლდა შარშან თურქეთში არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების, როგორც ეს გაფორმდა გადატრიალების შემდეგ. ის პროცესები, რაც ინტენსიური გახდა უფრო თურქეთში, ის ნაბიჯები, რისი გადადგმაც კიდევ უფრო გაუადვილდა თურქეთის ხელისუფლებას, ერდოანს კონკრეტულად გაუადვილდა, ეს მან თავადაც აღიარა, რომ ამ გადატრიალების მცდელობა მას ამაში ძალიან შეუწყო ხელი, ღმერთის საჩუქრადაც კი გამოაცხადა. რომ მიეხედა ასე ვთქვათ იმათთვის ვის შე ასე ვთქვათ როგორ ვთქვა განეიტრალებასაც გაუნებელყოფასაც ის საჭიროდ თვლიდა. აი სწორედ არის აქ სირთულები, გვახსოვს ჩვენ ალბათ და გამიგზავნა და სიტყვა, მაგრამ მე სულ თქვენ მოგისმენთ, გვახსოვს ჩვენ აგრეთვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ძალიან მალე ამ გადატრიალების მცდელობის შემდეგ, როდესაც ბევრი ლიდერი სავარაუდოდ დაკვირვების მდგომარეობაში არჩევდა დარჩენას. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც ამ აი იმ ვიზიტზე და ბუნებრივია გუშინდელიას შეხვედრებით და გუშინდელ ვიზიტიც არის გაგრძელება იმ ყველაფრისა. გისმენთ, აი თქვენი დაკვირვების შედეგი მინდა რომ მოგვახსენოთ.
დიახ, ჩვენს მეზობელ თურქეთში საკმაოდ ესეთი პროცესები უცნაურად და არასასურველად შეიძლება მიმდინარეობდეს. მოდით მე აი დღევანდელი დღიდან დავიწყებ და თქვათ შარშანდამდე ეს ხო ეს არის დემოკრატია, ეს აი თქვენ ახსენეთ კიდეც არჩევნ რეფერენდუმის საკითხი,
არჩევნები ხო რაღაცა
ფაქტიურად თურქეთი რაღაცნაირად ამ ინსტიტუციური ბალანსი დაირღვა, როგორც ვიცით საპრეზიდენტო ხელისუფლება გაძლიერდა და საიდან გაძლიერდა იქედან, რომ 2007 წლამდე საერთოდ პრეზიდენტი არც აირჩეოდა უნივერსალური ხმით, ხო, თურქეთის მოსახლეობა არ ირჩევდა მას, პარლამენტი ირჩევდა და რამდენიმე შესწორება შევიდა კონსტიტუციაში და 2000 უკვე, ну, დღეს უკვე რაც ხდება და ის კი არა, რომ აირჩევს მას საზოგადოება, ხალხი, მოსახლეობა, არამედ მას განუსაზღვრელად გაუფართოვდა ძალაუფლება. ეს ერთი, შემდეგ მისი ეს პროცესები, ну, შეზღუდულობა, პრესის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით გართულებული ვითარება, უარყოფითი შეფასებები ამის გამო დასავლეთში წამყვანი ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციების თუ სხვადასხვა ანგარიშების მიხედვით. ეს ბუნებრივია, ჩვენს ინტერესში არ არის, რომ ჩვენი მეზობლები უნდა იყვნენ კარგები, უნდა იყვნენ დემოკრატიულები და მისაბაძები, ხო? თუმცა მეორეს მხრივ, აი ძალიან რთულია რაღაცა ამ კავშირების დამყარება, უსაფრთხოება, კეთილმეზობლური ურთიერთობა, თანამშრომლობა და თან ესეთი დემოკრატიის საკითხები.
სვენელისთვის არის თუ თუ არ ადევნებს ეს ძალიან თვალს, მარტო აი ეს ბოლო დროინდელი, ძალიან შორსაც რომ არ წავიდეთ იმ გადატრიალების დღეებამდე, არც ისე შორს იყო, მაგრამ აი აი თუნდაც ის ფაქტი, რომ რამდენიმე 1000 ადამიანი დააკავეს ერთ დღეს, დღეში, ეს მოხდა აპრილის ბოლოს.
კი ბატონო. და ეს ფაქტიურად გრძელდება ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ნუ ივლისიდან გრძელდება, არა მარტო დააკავეს. თან თუ ათასობით ადამიანი სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები, ანუ ფაქტიურად აი რაღაც ეს ინტელექტუალური ელიტა, საჯარო მოხელეები, რომლებიც რაღაც არ ვიცი რა კავშირში, მაგრამ ხელისუფლების მოსაზრებით კავშირში ამ გადატრიალებასთან. ეხა თურქეთს რთული ისტორია აქვს თან, ესე იგი ეს თქვა საერო, აი ლაიცისტური სახელმწიფო, რომელიც დღეს გვაქვს, ესე ადვილად არ შექმნილა. ну 1923 წლიდან იწყება ეს ათათურქის ეს ხუთი პრინციპი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი გაიარა თავისი სამი სახელმწიფო გადატრიალებით, უბრალოდ სამხედრო გადატრიალებით 60-ში, 71-ში და 80-იანი წლების 82-ში. ეს ძალიან საინტერესოა ის, რომ თქვა 60, ან ეს კონტექსტის გასათვალისწინებელია, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ის პროცესები ასევე რაც ახლა დაიწყო თქვა ერდოგან ის გაძლიერებით და მისი ეს შიდა პოლიტიკაში, ესეც და ამავე დროს რაღაც რევანშისტული დასავლეთთან დაპირისპირებული რიტორიკა, სულ ახლა ხანს ორი დღის წინ თქვა ავსტრიასთან სერიოზული შეხლა შემოხლა ესე იგი მოუწია თურქეთს, როდესაც ნატოსთან ურთიერთობების გაღრმავების საკითხს მხარი არ დაუჭირა, იმიტომ რომ თვლის რომ ავსტრია ის ქვეყანა, რომელიც ძალიან ეწინააღმდეგება ასე რომ თქვა თურქეთის მეტ ინტეგრაციას ევროკავშირთან, მათ შორის თვითონ ავსტრია არ არის წევრი, მაგრამ ის თან თანამშრომლობს ორივე ორგანიზაციასთან. ასე რომ უსაზღვროდ გართულებული ურთიერთობები და რაღაცნაირად მისი სახელი ერთგვარად შეილახა ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყველაფერი სახეზეა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენთვის ამ რეგიონში მეზობელი ქვეყნისთვის თურქეთთან ურთიერთობები უაღრესად მნიშვნელოვანია. საერთოდ საზღვარი გვაქვს ერთი. შემდეგ თურქეთი ჯერჯერობით და დარჩება და იმედი მაქვს მიუხედავად ამ პრობლემებისა, რაღაცნაირად თურქეთი მოახერხებს ადაპტირებას, გარკვეულ დათმობებზე შეუძლია მას წავიდეს, თქვათ ამ შემთხვევაში ვამბობ ხელისუფლებას, ის ნატოს წევრი ქვეყანა. თურქეთი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს და აქტიური წევრია საერთაშორისო ორგანიზაციების და რეჟიმების. აი როდესაც თურქეთის იზოლაციონისტურ პოლიტიკას ლაპარაკობენ და საიტკენ მიდის ხო ესეთ შეფასებებით, მე ასე რომ ვთქვათ ვერ დაუჭერ მას მხარს და ვფიქრობ, რომ თურქეთი დარჩება. ის არის გაეროს წევრი, დამფუძნებელი ქარტიის წევრი ქვეყანა. ევროკავშირთან თანამშრომლობის ისეთი ისტორია აქვს, 1963 წლიდან იწყება, როდესაც ეკონომიკურ კავშირს შეუერთდა ჯერ კიდევ. ასე რომ
ამ ხანგრძლივობა ამ თანამშრომლობისა კიდევ უფრო დაძაბადდება.
ხო, ეს საინტერესო, ძალიან დაძაბაბა, რომ მიუხედავად ამისა ეს არსებობს ეს თანამშრომლობა და თურქეთი ის ეკონომიკური ურთიერთობები, გახსნილობა საერთაშორისო ბაზარზე, მისი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტიურად ერდოგანი ვერც თავის მიზნებს ვერ მიაღწევს, რომელიც დაპირდა მოსახლეობას, რომ აი ამ ეკონომიკური სიჭირიდან გამოიყვანოს, როგორ უნდა გამოიყვანოს, ხო? შეიძლება დღეს ხვალ პოლიტიკური გამკაცრებით, გარკვეულ პროპაგანდისტული პოლიტიკით რაღაცა შედეგს მიაღწევს, მაგრამ საშუალოდ და გრძელვადიან პერიოდში უბრალოდ სხვა არჩევანია არ არის. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში, თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკის გაგებაში, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი ეკონომიკა, გახსნილობა საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო ბაზრის მიმართ, მიმღებლობა, კარგი კანონმდებლობაში და კარგი რეგულაციები, რომელიც ინვესტიციებს მოიზიდავს, ეს არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი და ეს კარგად ესმის თურქეთსაც. თუმცა ეს პოლიტიკური თამაში ბუნებრივია გრძელდება, არა მგონია რომ ეს ბევრი ქულა მოუტანოს და კარგი იყოს თურქეთისთვის, თუმცა ჯერჯერობით ისეთი ინერციით აქვს აღებული ერდოგანს ეს ინერცია, თქვა შიდა პოლიტიკური გაძლიერების და არგუმენტების მოშველიების იმისთვის, რომ რაც მან გააკეთა ეს თურქეთს წაადგება, რომ ჯერ ვერ გაჩერდება, მაგრამ აუცილებლად მოხდება.
აუცილებლად გავაგრძელებთ, ახალი ამბების დრო მოვიდა, წუთი დაგვრჩა ახალ ამბამდე, მაგრამ სმენელი ყავს მგონი ხაზზე. დილამშვიდობის, თუ შეძლებთ ერთ წუთში რომ ჩაედიოთ.
დილამშვიდობა, მაგას მე თავდადებული ქაზატონო შორენ.
Канада. Ай рам интересебда Туркетис საერთოდ პოლიტიკა როგორც აღმოსავლური ქვეყნისაც ცნობილი არის თავისი თურქული პოლიტიკა როგორც აღმოსავლური ცნობიერება და სიფრთხილე და აი ეს მისი პოლიტიკა რამდენად გასაგებია და რამდენად არის პროგნოზირებადი თვითონ ერდოღანის ამბიციები მისი ისტორიული პოზიციებზე დაბრუნებისა თურქეთსა და თურქეიზაცია და აი მთელი თურქული სამხაროს მოდმის ერების გაერთიანება და მის პოლიტიკა ხო ამას არ დაუკარგა ალბათ უბრუნდება და თურქეთი უარს ამბობს აი თურქის ესე პროცესული სახელმწიფოზე და მისი დიქტატურული გავლენის გაძლიერება უკვე ნათელი არის და მას როდესაც ურთუნდება ურთიერთობა სხვადასხვა დიდ სამყარო ქვეყნებთან თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აი ქურთთა საკითხებზე ესე თქვა დაჭერილი ხართ გარკვეულწილად დიდ მოთამაშეებს თურქეთი აი ამ ქურთთა პოლიტიკით როდესაც აპირებენ მას და მერე მისი ცვლილებები აი რუსეთთან დამოკიდებულებაში თქვა და აი ეს
დაასრულეთ რომ ხო
ეს სამაჩვენი ხელსო და არ თვარა ისეთი მწოდნე სპეციალისტები საქართველოში რომლებიც კარგად იკვლევენ ან თურქეთის ისტორიულ გამოცდილებსა და მის ისტორიას და ისეთი სპეციალისტები ინგეგური თქვენ საქართველოში თქვა როგორც არ თქვა მაგალითად სიმონ ბარდასხარო და სხვა რუსეთში და მთელი ინსტიტუტები მუშაობენ
მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების ძროა და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს აუცილებლად მიუბრუნდებით მსმენელის ზარს და მივცემთ სტუმარს საშუალებას რომ პასუხოს დათო ქორიძეს მოუსმინოთ ახლა.
საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციისთვის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა შესაბამის დოკუმენტს ხელი გუშინ 23 მაისს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მოაწერა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით თანამშრომლობა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. პირველ ეტაპზე ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შერჩევას, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. მეორე ეტაპზე ორივე ქვეყნის ტერიტორიაზე ის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები შეიჩევა, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მათი საკონსერვაციო მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. მესამე ეტაპზე კი უნდა მოხდეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინვენტარიზაცია მხარეთა კომპეტენციის ფარგლებში. Manchester Arena-ზე განხორციელებულ ტერაქტში ეჭმიტანილი პირის ვინაობა ცნობილია. პოლიციის თქმით, ის წარმოშობით ლიბიელი 22 წლის სალმან აბედია. სამართლდამცველებს მასზე ჰქონდათ ინფორმაცია, თუმცა დამნაშავე ძიების ობიექტი ან დაკავებული არასოდეს ყოფილა. ქვეყანაში უსაფრთხოებამ კრიტიკულ დონემდე აიწია, რაც შემდგომი თავდასხმების დიდი ალბათობას გულისხმობს. გაძლიერებულია უსაფრთხოება ქვეყნის მასშტაბით ყველა დიდ ქალაქში. ამის შესახებ საზოგადოებას პრემიერმა ტერეზა მეიმაცნობა. ბრიტანეთში გლოვა გრძელდება. მანჩესტერის ცენტრალურ მოედანზე 6000-მდე ადამიანი შეიკრიბა მწუხარების გამოსახატავად. ბოლო მონაცემებით ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის ბავშვები, 60-მდე ადამიანი კი დაშავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:22 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს შორენ ლორდკიფანიძესთან ერთად. დღეს ჩვენ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ. შეგიძლიათ დარეკვა ორ სამწუთში 2988-327-ზე.
Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free, now that ain't working, that's the way you do it, let me tell you, damn guys ain't dumb, maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb, we got to install microwave. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I move on.
that mama, she got a ticking in the cameraman. Oh, look at her, so. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimney. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარია პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობთ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე, იმ ვიზიტის ფონზე, რომელიც განხორციელდა საქართველოს თურქეთის პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი იყო და მას ახლდა რამდენიმე მინისტრი. და ჩვენ სმენელმა დაგვირეკა და უცებად მიუბრუნდეთ, კი, პირველი ნაწ არასდროს მოვიწყდება სმენელმა. ზარები რამდენიმე საკითხი დასვა მან აღმოსავლური სიფრთხილე და ცბიერება იხმარა ასეთ სიტყვა პოლიტიკა თურქეთის რამდენად პროგნოზირებადია ეს პოლიტიკა თურქიზაცია ახსენა რომ უარს ამბობს ერდოანი ათათურქის იდეებზე სადამდე მიიყვანს ეს მას დიქტატურა ასე შემდეგ და ყავს თუ არა მცოდნე კარგად ან შემსწავლელი ვთქვათ რაიმე ორგანიზაცია თურქეთისა თურქეთში მიმდინარე მოვლენების მისი ისტორიისა და დღევანდელი ასე ვთქვათ პოლიტიკისა ეს ყველაფერი იყო თუ რამე არ გამომიჩა.
კი, კი. აი ბატონმა ახსენა რომ ეს აღმოსავლური პოლიტიკისთვის დამახასიათებელი ცბიერება და სიფრთხილე არისო. მე გეთანხმებით, ხო, ესეთი წარმოდგენები არსებობს, მაგრამ დღეს თანამედროვე პოლიტიკაში ეს ძალიან მოძველებულია უკვე ეს ყველაფერი. აი მით ვეღარ შევაფასებთ თანამედროვე პოლიტიკას ნამდვილად. ამიტომ ეს არის რაღაც და სხვა შორის ეს ცბიერება და სიფრთხილე ესეც ძალიან ესეთი დასავლური შეფასება აღმოსავლური პოლიტიკის რაც ის არის განსხვავებული იყო
ეს აღმოსავლეთი
პირიქით ფიქრობს დასავლეთზე ხო ბოდით აი ეს მე ვფიქრობ თანამედროვე ანალიზი პოლიტიკის რა თქმა უნდა ეს საინტერესოა აი მოსაზრებების გათვალისწინება ცოდნა რომ ესეთი შეხედულებები არსებობს რას ეყრდნობოდა ეს ისტორიული ანალიზი ასე რომ ვთქვათ თურქეთის აღმოსავლეთის ასე პოლიტიკას, მაგრამ მოდით გადავდოთ გვერდზე სტერეოტიპული შეფასებები. არაფერში არ გვეხმარება ისინი დღეს. ეხლა რაც შეეხება თურქიზაციას. ესეც ეს გეგმაც, მგონია რომ თურქეთი ვერასდროს ვერ შეასრულებს ამას. მით უმეტეს, იმისთვის რომ ეს შეასრულო, ძალიან დიდი რესურსი უნდა გქონდეს შე რომ დღეს იმუშაო თურქულენოვან ქვეყნებთან. მაგრამ როდესაც ამხელა ქვეყანა ათასობით ადამიანს აპატიმრებს, როდესაც მთელი მისი შინაგანი და გარეგანი რესურსი მიმართულია იმისთვის რომ გააძლიეროს სისტემა და ძალაუფლება შეინარჩუნოს ესენი მხოლოდ პროპაგანდისტულ რაღაცა საინფორმაციო ომისთვის ასე რომ თქვა გამიზნული ტერმინები ვერ შეძლებს თურქეთი იმიტომ რომ სანამ ის დაკავებულია თავისი შიდა წესრიგის მოყვანით ასე რომ თქვა სხვა ქვეყნები დასავლეთით თუნდაც ჩინეთი ასე შემდეგ მშვენივრად თანამშრომლობენ ეკონომიკურ ურთიერთობებსაც აწყობენ და ასე შემდეგ
ანუ ყველაფერს ჭირდება რესურსი და ეს არის ლოგიკა
ეს არის რესურსი და რესურსი სჭირდება ადამიანური რესურსი სჭირდება ფინანსური რესურსი ასე რომ და ეს არ არის რომ ერთი რესურსი ჩანაცვლება არ ხდება ამ რესურსებით ასე რომ შეუძლებელია კი არა ერდოგანის აი ამ რეპრესიულმა რეჟიმმა იმდენად დაასუსტა თურქეთი რომ მისი ყველა მონაცემით ეკონომიკური მონაცემებით კი საკმაოდ დიდი ესე ეკონომიკური ზრდა მას არ აქვს ბოლო წლების განმავლობაში რთულ პირობებში ამბებში. ასე რომ ამ თვალსაზრისითაც შეიძლება ითქვას, რომ რეპრესიული რეჟიმი მხოლოდ ასუსტებს ქვეყნებს და ის აუცილებლად დამთავრდება, ხო? შეიძლება რაღაცა გზით გარკვეული პერიოდი შენარჩუნოს, მაგრამ ეს აბსოლუტურ რესურსებისაგან დაცლას იწევს ქვეყნის. ეხლა რა შეეხება ეს ღალატობს თუ არა თურქეთი აი ლაიციストურ და ათათურქის პრინციპებს, არ ამბობს ერდოგანი, რომ ის რამის ღალატს აპირებს. ჯერჯერობით თურქეთი დეკლარაციულად კი ის ერთგული რჩება აი ამ თურქეთის რესპუბლიკის პრინციპების და ეს ალბათ ძალიან და ეს ადვილად ის ვერ შეძლებს, რომ რაღაცა უცებ შეცვალოს, იმიტომ რომ საზოგადოებაც აი ამ 80-90 წლების განმავლობაში გაძლიერდა და განათლებული ლება მიიღო,
გაიზარდა,
საკმაოდ ისეთი განსაკუთრებით, ну, ისეთი დედაქალაქში, დიდ ქალაქებში, ისეთი ლიბერალური საზოგადოება, დასავლეთში განათლებული ინგლისურის მწოდნე, თან ეს არის ტურისტული ქვეყანა, რომელიც მუდმივად გახსნილია, ხო? ის აი ამ ქვეყანაში ვერ იქნები ძალიან შეზღუდული და ძალიან არათავისუფალი. მოგიწევს თუ გინდა, რომ ეს ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნოს და შენი კარები უნდა იყოს ღია. ასე რომ მე მგონია მე აზრით, მთელი ეს ამბავი მორჩება, შეიძლება დღეს და ხვალ არ მორჩეს, მაგრამ აუცილებლად დადგება თურქეთის სერიოზული პრობლემის წინაშე, ან მან უნდა ხელახლა გაიაზროს თავისი ეს პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია შიდა წესრიგის დამყარებაზე, რესურსების უამრავი რესურსის გაფლანგვის, ან მან გააგრძელოს საერთაშორისო თქვა საზოგადოებაში თავის გამოჩენა, რომ ის არის რაღაცა დემოკრატიული წესიერი სახელმწიფო, რომელიც ერთგულია თქვათ ამ საერთაშორისო ნორმების, ასე რომ ვთქვათ.
როცა ამბობთ, რომ ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება და ეს უნდა დასრულდეს, აი ამ დასრულებას რაღაცა იოლად თქვით, ამ დასრულებას კატასტროფა და რაღეკვამთ არ წარმოიდგენთ აუცილებლად, ხომ?
პროგრესი არ წარმოვიდგენ, არ წარმოვიდგენ. გასაგებია, რომ ჩვენ ისეთი აი თქვათ სირია, რომელიც რამდენიმე წელში აღიგავა პირისაგან, ესეთი თქვათ ერაყი, რომელიც ფაქტიურად ავღანეთ გვაქვს ესეთი სახელმწიფოებიც, მაგრამ მე რა თქმა უნდა თურქეთი შეუძლებელია რომ გავიყვანოთ ამ რანგში. ის ნატო წევრი სახელმწიფოა, ну ძალიან ღრმა კავშირებით დასავლეთთან, ბოლო კი არა, ის სულთანატის გაუქმების შემდეგ ფაქტიურად თურქეთი არის სახელმწიფო, რომელიც ტრუმანის ესე იგი დოქტრინის გარეშე ვერ იარსებებდა. ანუ ფაქტურად ამერიკულმა დახმარება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განაპირობა ის, რომ თურქეთი რაღაცნაირად გაძლიერდა და მისი ინტეგრაცია დაჩქარდა დასავლეთთან. რასაკვირველია, რევერსი ყოველთვის შესაძლებელია და თანამედროვე თურქული პოლიტიკა გვიჩვენებს, რომ ძალიან ბევრი თვალსაზრისით რევერსი მოხდა რეფორმების, შიდა რეფორმების თვალსაზრისით, მაგრამ თანამედროვე მსოფლიოში დღეს ყველას კარგად ესმის, ვისაც ჩრდილოეთ კორეასაც კი უნდა რომ რაღაც სავაჭრო ურთიერთობებში დასავლეთთან ჩაერთოს და ნუ მიუხედავად იმისა რომ ის აბსოლუტურად ამოვარდნილია ეს ქვეყანა, ხო, ყველანაირი ნორმიდან. ასე რომ შეუძლებელია დიდხანს გაგრძელდეს და მგონია რომ დიდხანს რა შეიძლება 2 წელი, 3, 5, მაგრამ ამ პარალელურად ის შეინარჩუნებს თავის მდგომარეობას ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ურთიერთობებში და მას თურქეთს აქვს ასევე ამ საერთაშორისო ურთიერთობებში ძალიან ბევრი რასაც ეძახიან, აი თან საკუთრების, კი არა, ეს ownership-ის, რომ მისია ეს პროცესები. როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელი წევრია, ასე რომ ვთქვათ, ხო, მას სიტყვა ეთქმის. ახლა ამაში ყველაფერზე უარს ამბობ, ამღირებულებებზე უარს ამბობ. ეს კიდე მას ძალიან დააზარ ალებს. ხო, ანუ აი ამ რაღაც პროპაგანდისტულ პოლიტიკას მაინც ესეთი მოკლევადიანი მიზნებია.
ის ვთქვათ, აი ეს წითელი ხაზებიც მოდით ასე პირობითია ძალიან ის, რაც პროცესები თურქეთში მიმდინარეობს, შეიძლება სხვა ქვეყნისთვის აღმოჩენილიყო წითელი ხაზები, თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, დასავლეთიც იჩენს გარკვეულ მოთმინებას ამ ყველაფრის მიმართ. საქართველოს მათ შორის თავის შეფასებებში იქნება ოფიციალურ სკულის ხო ბუნებრივია, საკონტ ფრთხილია ამ ყველაფრის შეფასებაში, სწორედ იმ ინტერესების გათვალისწინებით, რაც არსაო სმენელი გველოდება, ოგვანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამ შვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
დილან შვიდობისა.
გამარჯობა.
მე მინდა ქალბატონიშორენა შევასწენო, რომ თურქეთმა უკვე გათვალა რუსეთის ფაქტორიც, ჩინეთის ფაქტორიც და ამავდროულად ხედავს დასავლეთის კრიზისებსაც. ასე რომ ბოლომდე, ნუ ფიქნებით აი ისეთ როგორც ტყია თურქეთის იმედზე. თურქეთმა იცის რასაც აკეთებს და იქნებ ჩვენს გამოფხიზზე და დასავლეთის ქება უკვე დიდი ხანია ჩაძირულია ბრიტანეთმაც დაამტკიცა და ტრამპიც ამტკიცებს რა. აი ეს მინდა და მე თქვა. თურქეთის ფაქტორი უკვე რაღაცნაირად გაითვალისწინა თურქეთმა და იქნება ჩვენს გავითვალისწინოთ.
როგორ ქალბატონო?
აი ისე რომ რუსეთმა უკვე თავისი სიტყვის თქმაც შეძლო საერთაშორისო ორბიტაზე.
საქართველომ რა უნდა ქნას?
და თურქეთმა ეს გათვალა და ჩვენ კიდე ბრმების როლში ვრჩებით.
კარგი, მადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2980 სხვა მსმენელსაც შევახსენოთ, რომ შეძლოს უკვე სრულილი იქნება დარეკვის 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
ჯერჯერობით თურქეთმა ვერაფერი ვერ მოიგო. ეხა ამასაც შევხედოთ და გავუსწოროთ თვალი. აი რა მოიგო ამ ყველაფრით? საკმაოდ აკრიტიკებენ დასავლეთში.
გაზრდილი უკმაყოფილებაში იგნით.
უკმაყოფილებაში იგნით, რომელიც შეიძლება ერთ დღეს გადაიზარდო სერიოზულ დაუმორჩილებლობაში და ამის ყოველდღე რაღაც მიტინგები და გამოსვლები იმართება და ისა
მალავს ამას
რა თქმა უნდა საინფორმაციო საშუალება, მაგრამ აი ამ ყველაფრის დარეგულირებაში უზარმაზარი რესურსი მიდის, მისი ეკონომიკური ზრდა არც ისე ესე კი სახარბიელოა ფაქტიურად, ძალიან ძიმეა იმის გამო როგორც იქცევა ეს დასავლეთიდან ეს არასტაბილურობის პერიოდში, ძნელია რამე ახალ ინვესტიციებზე ლაპარაკი, თურქეთის ტურისტულ ბიზნესსაც სერიოზული საფრთხე აქვს იმის გამო რო ტერორიზმი იმის რაც ხდება შიდა დაძაბულობა. ასე რომ არაფერი ეს არის აი ძალაუფლების თამაშები, რომელიც პრინციპში ღუპავს თანამედროვე სახელმწიფოებს და მასაც შეიძლება ამას შეეწიროს თურქეთი. ანუ არაფერი რაციონალური ამ ეტაპზე არ არის. ნუ თურქეთი აი რაღაცნაირად ეთამაშება დასავლეთს და ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან სწრაფად გამოჩდება სადამდე წავა. ეხლა რა თუ რუსეთს რაც შეეხება, რუსეთი ყოველთვის ამბობდა თავის სიტყვას საერთაშორისო ურთიერთობებში და არასდროს არ ერიდებოდა არც ცივი ომის დროს და არც იმის შემდეგ, ანუ დიდათ არაფერი არ შეცვლილა. ხა თურქეთის და რუსეთის ურთიერთობებს რაც შეეხება, ესეც გარკვეული თამაშის და ასე რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად ძალების მოსინჯვის პროცესია, მაგრამ აი როგორც მე ვერ ხედავ რა რაღაცა გრძელვადიან თანამშრომლობას, თუმცა ალბათ ორივე მხარე შეეცდება, რომ რაღაცა დასავლეთთან ნახცა სათამაშოთ, ასე რომ ვთქვათ, ერთმანეთი გამოიყენონ ერთმანეთის არგუმენტები. ამავე დროს თურქეთი თქვა თუ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და პროცესებზე ვილაპარაკებთ ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა შავ ზღვასთან დაკავშირებით იქ გარკვეული შეზღუდვები არის და რუსეთი ფაქტიურად აკონტროლებს მნიშვნელოვან წილად შავ ზღვას. სწორედ ამიტომ იყო ის, რომ ნატოს ბოლო სამიტზე ფაქტიურად შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხი ჩაიწერა კიდეც დეკლარაციაში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ მეტი რესურსის, მეტი გააზრება და მეტი თანამშრომლობა საჭირო. ასე რომ და ჩვენ რა უნდა ვქნათ როგორც პატარა ქვეყანამ, რომელიც ეს
დასავლეთის ქება მოდაში აღარ არის,
როგორც ეს არ არის დასავლეთის ქება. კიდევ ერთი ჯერჯერობით მე სულ ამას ვამბობ, რომ უკეთესი არ არსებობს, ხო? ეს არის ის, რაც დეკლარაციულად და პრაქტიკულად ეს არის ღირებულებები, რომელიც გვეუბნება, რომ ადამიანის უფლებები მნიშვნელოვანია, დემოკრატია მნიშვნელოვანია, ეკონომიკური ურთიერთობები დაფუძნებული ნდობაზე მნიშვნელოვანია. ეს არის უამრავი საერთაშორისო რეჟიმი, რომლითაც ჩვენ დღეს ვსარგებლობთ და ჩვენი უსაფრთხოება არის გარანტირებული. ჩვენ კარგად არ გვესმის ზოგადად მოსახლეობას ხალხს, რომ ეს ყველა წკიბზე კიდი, აი როგორც ერთი რაღაცა დაირღვევა, ყველაფერი შეიძლება მოირღვეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ იმას, რაც არის. ეს არ არის ქება, ეს არის დღევანდელი მდგომარეობის ძალიან რაციონალურად შეფასება და ეს არის, რომ უკეთესი არ არსებობს. ანუ რა უნდა გააკეთოს საქართველომ? საქართველო არის პატარა ქვეყანა, რომელიც ძალიან პატიოსნაც და კეთილსინდისიერად უნდა მოიქცეს, თავისი ვალდებულებები შეასრულოს და ასევე შეეცადოს, რომ არ გაართულოს არც რეგიონში სიტუაციაც და არც საერთაშორისო ურთიერთობებში არ უნდა შევქმნათ პრობლემები. ანუ დღეს ამით ფასდება სახელმწიფოები და ეს კარგად ესმის ჩვენს პარტნიორებს დასავლეთში და ამის გამო რაღაცნაირად იმსახურებს საქართველოს შედარებით შექებას სხვა რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს ძალიან დიდი მიღწევები ხარია იმაში დემოკრატიაში და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ეს არის ის პოზიცია და ეს არის ის ინტერესი, რაც ჩვენ უნდა გქონდეს. კეთილმეზობლური ურთიერთობები, მშვიდობა და სტაბილურობა, ჩვენი ინტერესების ძალიან კარგად გააზრება, საერთაშორისო ეკონომიკისთვის ღიაობა, კარგი კანონმდებლობა, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ მოვიზიდოთ რაღაც ინვესტიციები, ეკონომიკური ზრდა გქონდეს. ასე რომ ეს არ არის დასავლეთის ხება. ეხა ტრამპიც, ჩვენ რა ტრამპის ნათქვამით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ დასავლეთი არის კრიზისში, ხო? მithumetes თუ ეხლა ადევნებთ თვალყურს მთელს ამ არჩევნებში, აღმოჩნდა რომ რუსეთი იყო ჩართული და მისი გამარჯვებაც რაღაცნაირად ამ ფაქტორთანაც არის დაკავშირებული, ხო? ასე რომ ეს ძალიან მრავალწახნაგოვანია, ბუნებრივია.
ორი კატეგორიით
ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ერთ ფაქტორს შევეხოთ დისკუსიაში, ორ ფაქტორს, მაგრამ ეს ძალიან კომპლექსური ურთიერთობებია.
თანხმებით. მსმენელი ახალზე კიდევ ერთი დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმცა მე ისე კითხვა მას ქალბატონო შევენა თქვენთან.
დიახ, გისმენთ.
ისა თურქეთმა დააკეთა იქიდან გამომდინე, რომ მას აი სუპერ მაქსიმალურ დახმარება ჰქონდა როგორც ევროპიდან, ისე ამერიკიდან მის განვითარებასთან დაკავშირებით, და ბოლოს და ბოლოს მან მაინც ფულის ღირებულების კეთილდღეობაზე რუსულ ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე არჩევანი გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ და რუსეთუნეობისკენ უფრო გადაიხარა. ეს ხვალ გახდება ჩვენთვისაც ანალოგიურად და უპელი, იმიტომ რომ დღესდღეობით საქართველოში ტურისტული ბიზნესის როგორც იწყიან მთავარი ლობისტები და მონაწილეები არიან რუსები. იმიტომ რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს კი ტრაბახობენ. აი მილიონზე მეტი რუსი ჩამოვიდა და
გასაგებია.
ისე და ჩვენი ღირებულებებით რატომღაც დემოკრატიულ ღირებულებთან მიმართებაში უკანიცებს რაღაც ისეთ კანონებს იღებენ, რომ საქართველოში არსებობს სტაბილური ხელისუფლება სოციალური უსამართლობიდან მიუხედავად სოციალური უსამართლობისა, რაც ეწინააღმდეგება როგორც ევროპულ დემოკრატიულ ღირებულებებს, ისევე ამერიკულ ღირებულებებს და უფრო აი რუსული თურქული პოლიტიკის ნაზავს გავს. და აი როგორ შეიძლება ჩვენ დავუძვით ამას, რომ ჩვენთანაც აი ფულის ინტერესების გამო სიტუაცია რუსეთ-თურქეთის სასარგებლოდ უფრო არ შეიცვალოს, ვიდრე ეს დაგრძელდეს ნახი ამერიკული ევროპული დემოკრატიისაკენ.
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს ჩვენი მსმენელის შეწუხება. ზოგადად იმიცი, რომ თქვათ რაღაცა ესეთი რუსული ინვესტიციების, რუსების შემოსვლა ხო არ ხდება. გასაგებია, ამას ვერაფერს ვერ გაუკეთებ, ხო? ვიღაც ესეთი დისკრიმინაციულად თქვათ ვერ მოიქცევია ეკონომიკურ ურთიერთობებში, ტურიზმს რაც შეეხება, ხო? როგორ აკრძალავ ამას, ხო? ადამიან თავარი მიღწევა თანამედროვე ის არის ის, რომ ადამიანების და საქონლის, ესე იგი თავისუფალი მოძრაობა, ხო? და ეხლა ამ პრინციპს ვერ აკრძალო და არც უნდა აკრძალო. ამიტომ თავი აქ არის, რომ რაღაცნაირად შიდა თქვენ პოლიტიკური ელიტის მოწიფულობა იმისთვის, რომ გაიაზროს ეს რის ფაქტორები კარგად და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღოს და თქვათ გაუხსნას უფრო მეტად კარი ამ დასავლურ ბიზნესს და დასავლურ ინვესტიციებს თუ რუსეთის საპირწონეთ, ხო, რომლებიც დღეს კი არ შემოდიან ეს რუსები. ჯერ კიდე აი ვარდების რევოლუციის მერე უამრავი რუსი კომპანია, ფაქტურად რუსმა დიდმა კომპანიებმა ჩაიგდეს მთელი აი სამრეწველო და მომსახურების ბევრი, ძალიან ბევრი ხელში, ხო? დღეს პირიქით სხვა შორის რომ გადახედოთ, თქვა ძალიან იზრდება გერმანული კომპანიების რაოდენობა საქართველოს, ესპეციალურ სავაჭრო პალატა გერმანელებს თავისი ყავთ. ეხლა ძალიან კარგი არის, რომ ეს დასავლეთს არ უკავშირდება, მაგრამ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ახალი ბაზარი და ახალი შესაძლებლობები გაზარდა. ანუ იცით რა, ის კი არა რომ ერთ რაღაცას ვებრძოლოთ, ხო? საჭიროა რომ ახალი შესაძლებლობები შევქმნათ იმისთვის, რომ აი ახალ კონკურენტულ გარემოში საქართველოს შეძლოს, რომ ესე იგი უფრო მეტად დასავლური და უფრო მეტად ახალი, ასე რომ თქვა, შესაძლებლობებისთვის გახსნას კარები. აი ამ ესეთი უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა და არა თქვა რაღაცა ორიენტირებული მხოლოდ ერთ მხარეს და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მესმის, რომ დემოკრატია, კარგი კანონები, ეს ყველაფერი ხელს მოკეთ ხელს შეუწყობ საქართველოს, რომ რაღაცა რაციონალურად დაიმკვიდროს თავისი პოზიცია საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო ეკონომიკაში.
კიდევ ერთი საკითხი იყო, რომელსაც ჩვენ დღეს საუბარში არ შევხებივართ და რომელზეც გუშინ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. რომ მიმოვიხილეთ, მაგრამ სიუჟეტშიც იყო მოვისმინეთ, მსხვილ სატრანსპორტო ენერგეტიკულ პროექტებში წარმატებული თანამშრომლობა და პერსპექტივები. ამ თვალსაზრისით აღინიშნა ბაქო-თბილისი ყარსის პირველი განშტოების დასრულების მნიშვნელობა 2017 წლის ზაფხულისთვის, რაც კიდევ უფრო აამაღლებს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის კონკურენტუნარიანობას და დავაფიქსირეთ მხარეთა მზაობა განვაგრძოთ მჭიდრო ურთიერთობა სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის რეალიზაციის და კასპიის ენერგორესურსების დასავლეთისკენ ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფადო. ეს არის ის, როგორც შეიძლება ითქვა, ძლიერი ინტერესი. საერთო რაც იცით, როგორ როდესაც ვლაპარაკობთ საკითხებზე, რაღაცნაირად რამდენიმე შრე არის, ხომ, ნიშნულობის მიხედვით თუ დავალაგებთ სკალაზე საკითხების, თქვენ დაიწყეთ უსაფრთხოებით და რა თქმა უნდა ეს არის უმნიშვნელოვანესი. უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული ბევრი საერთო ინტერესიც. აი ის საკითხი, რაზეც მსმენელმა ბრძანა, აი შეიძლება რაღაც სხვადასხვა დონეზე განლაგდეს და ალბათ ასევე უნდა შეფასდეს პრიორიტეტებიც, ისიც ვთქვათ, რაზე რა რეაგირება უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან. აი ამ კუთხით, აი წინასვენელმა ეკითხა თუ არისო თუ შესწავლა თუ ხდება სათანადოთო. რამდენად გაკმაყოფილებთ თუ იცით, ვთქვათ, გაქვთ ცოდნა იმისა, რამდენად სერიოზულად ხდება შესწავლა მართლაც ამ ურთიერთობების, აი პრიორიტიზაცია სწორედ საკითხებისა, რაც ყველაფერს შეიძლება უკავშირდებოდეს, ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული და რამდენად თანმიმდევრულია თქვენი დაკვირვებით პოლიტიკა საქართველოს თურქეთის მიმართ.
საქართველოს პოლიტიკა საკმაოდ თანმიმდევრულია, მაგრამ რაც შეეხება პრინციპში ის მიყვება რაღაცა ესე დეკლარირებულ მიზნებს და აბსოლუტურად ამაში ვერ ვხედავ პირიქით, აი რაღაცა იყო ხო ეს აფხაზეთთან დაკავშირებით, მაგრამ საქართველოს ყოველთვის მოთმინებით და ძალიან ესეთი დელიკატურად უდგება ამ საკითხს, რომ არ გაართულოს ურთიერთობები. ეს კარგი არა საკურველია ჩვენთვის ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება შესწავლას, ვფიქრობ, რომ აი სწორედ არც ისე კარგად გვაქვს საქმე.
ისევე როგორც ალბათ ყველა ქვეყნის
მიმართ. Ну, ყველაზე მეტად კიდე პრინციპში რაღაცა ესეთი დასავლეთის მიმართულებით, ხო, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით ყავს ჩვენ ძალიან კარგი ექსპერტები, მაგრამ აი სწორედ ირანის, თურქეთის, თუნდაც რეგიონის სახელმწიფოების, ну, აი აზერბაიჯანის, სომხეთი ნაკლებად, ანუ ეს მიმართულება რასაკვირველია, გასაძლიერებელია იმისთვის, თუ ჩვენ გვინდა რომ რეალურად რაღაცა მომავლოთ სწორი და ესე ჩამოყალიბებული საფუძვლიანი პოლიტიკა განმავითაროთ რეგიონში. Ну, расакурели ესეთი პრინციპების დონეზე ეს ჩამოყალიბებულია უსაფრთხოების კონცეფციაში და სხვა იმ დოკუმენტებში, რომლითაც ხელმძღვანელობს, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ კარგად გვესმოდეს ჩვენი მეზობლების და კარგად ვიცოდეთ რა პროცესები მიდის იქ და რა, მოკლედ ჩვენი პოზიცია რა უნდა იყოს ამასთან დაკავშირებით, ასე რომ ეს გასათვალისწინებელია და კარგი იქნება თუ გაღრმავდება კვლევა არა მარტო თურქეთის, არამედ რეგიონის სხვა ქვეყნების მიმართულებით.
თუნდაც რუსეთის,
აბსოლუტურად რუსეთის
კვლევა, როგორც
მე რაღაცა, მე მგონი ერთი ინსტიტუტია ესეთი კვლევითი არასამთავრობო, რომელიც რაღაც რუსეთის კვლევების ცენტრი ქვია და ისიც საკმაოდ არც ისე აქტიურობს, ასე რომ ვთქვათ, ასე რომ რასაკვირველია, ეს არის ჩვენი სუსტი წერტილი და ამის უფლება არ აქვს როგორც პატარა სახელმწიფოს. მეტი რესურსის ჩადება ამ მიმართულებითაც საჭირო, რომ ეს კვლევა, შესწავლა, დაკვირვება ეს მუდმივ და ასეთ რეჟიმში არსებობდეს და რომელსაც დაეფუძნება უკვე საქართველოს თქვათ პრაქტიკული პოლიტიკური ტაქტიკები, ასე რომ თქვათ, ამ ქვეყნებთან მიმართებაში.
და ხო, რა თქმა უნდა პოლიტიკა გადაწყვეტილებები და უფრო ხარისხიანი იქნება, ეს ერთი სიტყვით თუ ვიტყვით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. შორენა ლორთქიფანიძე იყო ჩვენი სტუმარი. ერთი კითხვა კიდე მქონდა, მაგრამ დრო აღარ გრჩება საპასუხო. არის გარკვეული სტერეოტიპული მოსაზრებები გავრცელებული თურქეთის შესახებ, მისი პოლიტიკის და ინტერესების შესახებ საქართველოში. სამწუხაროდ დღევანდელ გადაცემაში დრო აღარ დაგვჭამს.
მე უკვე ამაზე გიპასუხეთ, რომ თუ ჩვენ აი ამ სტერეოტიპებით ვიხემძღვანელებთ, ეგ კარგი არ იქნება ჩვენთვის. ასე რომ დღეს ეს ყველაფერი უნდა გვერდზე გადაიდოს. ეს არ არის ის, რაზეც უნდა დაეფუძნოს თანამედროვე პოლიტიკა, ხო? ასე რომ უნდა გავთავისუფლდეთ სტერეოტიპებისგან.
და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. შორენელ ლორსკიფაინძე, პოლიტოლოგი, თავდაცვითი უსაფრთხოების საკითხების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, მსმენელს, რომელიც ჩაგვერთო, ასევე დიდი მადლობა. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის ეთერი გრძელდება სულ ცოტა ხანში, ნახევარ წუთში. ახალი ამბები გააგრძელებს ნინო როდონეია, შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. პირველიდან ორ საათამდე გენდერულ ამბებს მოისმენთ და ნებისმიერ დროს კი ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, მოგვწერთ Facebook-ზე და ყველა ქსელში, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში და გაეცანით ჩვენს მასალებს.